wahodd yr ysbryd glân i ddod yn cymryd ni drosodd. Mae'r cytgan yma yn dweud, fy eglwys i ni, fo nerth i ni yn nawr, a wedyn ysbryd glân methu anal i yn llwyr. A fyddwn ni'n gorffen yr oed yma efo hanfod a ddaliwyn ydy'r ysbryd glân, da dwi'n crysu. Fel bob amser, ddaliwyn ydy'r ysbryd glân. Ond fel ydych chi'n gwybod, o'n i'n pregethu chydig wythnosau yn ôl yn hyn yma. Ac ers y Pentecost, dwi jyst wedi teimlo gwir angen i ni fel cynulleidfa alw ar ddew i ganfod yr ysbryd glân unwaith eto. Oherwydd os da ni'n dyfodol i ni, dwi'n gwybod be'n awni, dwi'n newid yr arholiad, dwi'n ei gynnal llan llanas, dwi'n ei wneud bob math o beth. Ond o'n i'n bai bod Duw yn dod yn erth yr ysbryd glân i'n llys ni wedi darfod â ni.
Mi hoffwn i dechrau efo gweddi o fawl a galaru sy'n wedi newydd cael ei gyfeithio o adnoddau ynglyn ymgyrch colled a difrodd. Dwi'n mynd i sôn ragor am hynny. Felly mae gweddi yn dechrau pigo i fyny yn y syniad o colled a difrodd. Dwi'n mynd i feddwl dros y pwnc hwnnw yn ein darlleniadau hefyd. Felly gweddiwr. Bywiol Dduw, rown fawr i ti am y byd y greaist, byd o fyfyddodau, o bellafoedd serenog nefoedd i'ch ben, i dyfnderoedd y moroedd islaw. Byd yn berwi o fywyd yn ei holl ymrwmiaeth, byd a'i adnoddau toriaethiog sy'n ddigonol i gynnal a bendithio dregreaduriaid i gyd. Dduw Trigaro, gofynnyn i ti faddau ni am y niwed a nawn i dy fyd. Maddau i ni am grafangu'r farus adnoddau'r ddear. Maddau i ni am hawlio mwy na'r cyfran a mwy nag sy'n gynaliadwy. Maddau ni am y difrod a wneud ganddo ni i'r byd naturiol ac i'n brodyr yn chwiorydd. A dyn ni'n gweddio heddiw am ddewrdau. Darfolliog a ysbrydoli a proffwydi. Rwch yn ni y dewrdau o Moses. O sefyll, a sefyll o flaen Pharo i fyny ryddid i'w bobl. Y bydd yn unnau'n llefaru'n ei ofn yn herweinwyr a hawlio cyfiawnder hinsawdd. Rho yn ni ddychnwch Elias a ddaliodd ati hyd yn oed pan deimlodd e ei fod yn llais unig yn y anialwch. Y medru ninnau ddal ati i alw a lygregwyr i dalu am y difrod maen nhw wedi wneud a difrod maen nhw wedi achosi. Nes bed gobaith yn codi fel cwmwl glaw ar orwel tir sych a sychedig. Ac ro yn ni weledigaeth Mair a welodd dy fod yn Dduw sy'n chwalu'r balch ac yn dymchwel llywodraethwyr ond sy'n codi'r gostyngedig ac yn llenwi'r newynog fel y gallwn weddio mewn ffydd y dawd y dernas ac y neled y ywyllus yma ar y ddea fel ag y mae yn y nefoedd. Ac felly dyn ni'n gweddio gyda'n gilydd gweddi'r arglwydd. Ein tad y hynny, sa'n deiliad y enw, deiliad y dernas, gwneled y ywyllus ar y ddea fel yr ymdeir. Dyrwyd ni hefyd yn barod a maddau ni yn ysgrifennu, dylwn ni wedi maddau i'r mae dros segol neu erbyn, a ffaith am dwi'n i'n maf, ond gwared ni'n maf dwi, oherwydd ei bod ti'n ddeunas, a'r methu a'r hwnnw. A falle mae yna, allwn ni cael un o Hen Testament yn gynta. Oes yna un yna? Oes. O, mae'n iawn, felly bydd un yn ddigon. Felly, os ddim...
Os ddim... Oes e?
Felly, pan mae'n ychwanegu, jyst rhywbeth o cyflwyniad, y llith o Exodus 22, adnoddau 1 i 7. Ydy ni'n mynd i gwrando i'r restr fer o ddeddfau yn nodi'r mathau o addaliadau a oedd i'w disgwyl o dan gyfraith y Hen Testament am wahanol droseddau. Mae'n werth nodi bod y restr yn cynnwys troseddau a gyflawnwyd yn fwriadol fel Lladrad a'r rhai anfwriadol fel gadael i Dan fynd allan o reolaeth. Ymddengys fod lefel adferiad yn amrywio yn dibynnu ar fwriad y sawl achosodd y difrod, ond mae angen gwneud yn iawn am y golled ym mhob achos. Hoffai rhywun darllen yna i mi.
Da
iawn. Gwych.
Os yw rhywun yn llawer i neu lawer ac yn ei lawer yn ei werthu, y mae dal i nôl i ddiddi am rydd a phedrau dafaith am y lawer. Os fydd rhywun yn dal lleidr o chawniad ac yn ei daro ei lawer, ni fydd yn ei wneud o'i boed, ond os yw'n ei ddal llawer i'r hawl godi, fe fydd yn eio o'i waith. Mae'n lleidr i dal i môl yn llawn, ac os nad oes ddim ganddo, y mae e'r ei hun i'w werthu am ei lachlad. Os ddim yn fyw y mewniad lleidr a nifer wedi ei ddwyn, boed yn nid neu nasyn neu ddafad, y mae lleidr i dal i môl o ddwl ei werth. Pan yw rhywun yn gadael i maras neu wyntar i'w bori, ac yna'n gyrru ei anifau i'w bori y maes rhywun arall, y mae dal i ddod o'r pethau gorau sydd yn ei maras a'i wyntar neu hun. Pan yw sarn yn troi allan ac yn cydio mewn flaen ac yn difas difau hyd neu hyd heb ei bedi neu maes, y mae'n sawl ac yn neidio'r tân i dal i ôl yn llawn. Pan yw rhywun yn troi gwybydol arian neu fodrew i'w cadwyddo, a rheini cael eu dadrata o'i dîn, y mae'r ffeidr os derbyr i dal i ôl yn gwbl.
Ac yn wedyn, ac yn wedyn i'r darlleniad o'r Efengyl Luc, penod 19, sef hanes y casglwr trethu Zacchaeus. O dan reolaeth yr Rufeiniaid roedd baich y dreth yn uchel, a gofodwyd llawer o bobl dlawd i werthu tiroedd eu teuluoedd i dirfeddianwyr cyfoethog er mwyn gael dau ben linyn ynghyd. Roedd casglwyr trethu yn rhan gas o system anghyfiawn hon. Dydy hi ddim yn syndod bod y tyfeoedd wedi dechrau mymian pan ddewisiodd Iesu fwyta cinio yn hys a cais. Ond fe draws newidiwyd a cais o gyfarfod a Iesu. Mae dan hwn yn enghraifft wych o allu Duw i wneud i newid calonau a meddyliau, ond mae hefyd yn ein hatgoffa y dylai'r trawsnewidiad sy'n digwydd pan ddechrau ymddilyn Iesu arwain at weithredu. Felly, yn syth ati.
Aeth Iesu yn cyfannu mewn i Jericho, ac roedd yn mynd trwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Zacchaeus yn byw yno. Hyd yn oed yn arlwg gwrn a'r casgu'n trethu'r ifanc. Roedd yn ddyn hynod o'r gwyth eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddim byr ac yn methu ei weld am fod ormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a trinno'r boenus y morwyddau, oedd i lawr yn ffordd lle roedd yn mynd, er mwyn gallu gweld. Pan oedd Iesu ar ffroedau, edrychodd i wedi a dweud wrtho, Sacheus, ffyrdd i lawr, mae'n rhaid i fi ddod i'n y dydd i heddiw. Dwi'n os a greus i lawr yr enwaith, a rhoi croeso rhwng i Iesu i'w dyn. Doedd y bobl gwelodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedd yn cwyno am ymlaen. Mae wedi mynd i aros i dyn mechadur, dyn ofnadwy. Ond dyma Sacheus yn dweud wrth Iesu. Arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sy'n geni i'r rhai sy'n dlawd. Achos ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethu nag ydylwn i, talai i bedair gwaith cymaint yn gwbl iddyn nhw. Meddai Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy'r ffurfiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei bod yn fab i'r Abraham. Dwi mae'r dyn wedi dod i chwilio am rhai sydd ar gof i'w achub mwy.
Mae'n ôl i'r enw nesaf iawn. Ond wedi yr ysbryd glân o'n i'n sôn ydyn ni. O'n i'n siarad, o'n i'n meddwl bod yn ystod y gweddi o'n i'n siarad hefo Sian Limir y bore yma ac wedi bod yn gwrando ar pwy wedi o'n i'n siarad ond wedi dweud y disgrifiad o weddi oedd cyfle i ni gyffwrdd anadl Dyw o'n i'n meddwl bod o'n disgrifiad gyfrif yn bod ni yn cyffwrdd anadl Dyw ac mae y feibl wrth gwrs yn disgrifio yr ysbryd lan fel anadl. Mae'r gair groedd yn gallu golygu gwynt anadl neu ysbryd. Yr un gair ydi o'r gydiog yw yma. Felly, ferliwch wrth gannu'r gael yma amdano ni'n cyffwrdd anadl Dyw.
Thank you.
Gweddion. Dduw graslon, anfon dy ysbryd i agor ein meddyliau i dy air a'n calonau i'n gilydd. Rwy'n i weledigaeth o dy gyfiawnder, dangosyn i'r ffordd y dylen ni ymateb a rwy'n ni'r dewdau i gerdded y llwybr hwnnw. Amen. Gai eistedd yn lle o sefyll, achos mae dicyn o gostyngeiddroed yn siarad nid yn fy mamiaeth, ond yn y ariaeth i pregethu yn awdurdodol fel petai. Ac felly dwi'n credu hoffwn i just landio yma yn eich brith ac yn dweud rhywbeth o'n hanes tuag at dod yma gyda chi bod yma. Cawson ni'n fi a Mary y Raig ein hodeinio 30 mlynedd yn ôl yng Casnewydd yn y Eglwys Gyrderiol gan Esgob Rowan Williams yn ei oedd y tro cyntaf iddo ordeinio pobl a deithon ni yn ôl i Gymru ar ôl cael ein ein hyfforddiant gan Eglwys yn Lloegr, ond bachgen o Casnewydd o Meindi ydw i yn reiddiol a dyna lle es i yn ôl fel cyrraedd ar ôl cael fy magu'n Caerleon ac yn High Cross Junction 28 lle i asgoi. Felly a mae'n dda i ddweud fod cyfyndir y rieni oedd Methodistiaid bedyddwyr oedd cafodd fy mam ei magu'n Crosgys ac oedd teulu fy nhad o Coedion yn reiddiol ac yn y 60au cafodd fy mam gi yn Casnewydd LP gan y Byddwn i Achawduriaeth Sunbury Junior Choir yn cael ei arweinydd gan Joy Webb. Dwi ddim yn siŵr sy'n cofio Joy Webb i hau sy'n mynd yn ôl y 60au ond rwy'n credu cafodd hi just 10 munud o ffein pan oedd na recordiad o rhywbeth e bod y Joy Webb a'r web joysticks dwi'n credu oedd yn gadw nhw ac daeth ac oedd LP oedd y sal mwy nag un ond oedd y Gospel Songs for Little Children ac oedd cafodd y mam gi oedd y front room am y pobol posh yn dod ac oedd y hen LP player a radio rhywbeth enfawr ac oedd yn cadw llygad arnyn ni nid i cwrdd â LPs ond achos mae yna wifi yma dwi'n mynd i chwarae un o'r cyneuon i chi fod dwi wedi cael fy magu ganddo achos dwi wedi newydd dod yn ôl o'r ardal y llynnoedd ac i angladd mam fy ffrind gorau ac oedd hi'n wedi bod yn mynd i'r gofal yn Kirby Lonsdale ac oedd hi'n byw tri milltir i ffwrdd o hynny yn Barbon sy'n just ar y ymylon Yorkshire Dales ac oedd Ken ei gŵr wedi marw 9 mlynedd yn ôl ac oedd Ken yn ficer dros dro felly mi collais i fy nhad yma yng Nghaerdydd blwyddyn a hanner yn ôl ar ôl salwch y meddwl a ond dwi'n dal i galaru dwi'n dal i galaru. Ac yn y gwasanaeth ola cyn symud o'n i lawr i Gaerdydd, oedd yna hen dyn a collodd ei roi gymysiona o'r cancer ar ôl 9 mis. Cafodd ymosodiad calon yn y gwasanaeth ola. Achos oedd yn drist bod o'n i'n symud i ffwrdd. Ac ys i nhw tair wythnos wedyn i wneud y gwasanaeth, ac o'n i'n just dod gael onis. Ac dwi'n siarad yn onest am hynny, achos yn ystod y cyfnod o Covid, dyn ni wedi colli llawer. A dwi ddim yn siŵr os dyn ni wedi galaru quite yn ddigon eto. Ac dyn ni'n byw mewn oes sy'n dod gael onis. Ond ydyn. A mae newyddion trist yn dod i mewn bob dydd. Bod yma yn jyst meddwl am y colled mawr o bobl yn teithio o Africa. A maen nhw wedi trysio y cwch. Oedd yna dros 100 ohonyn nhw yn dechrau, mission o. Ac oedd yn jyst 37 yn y cwch ar yr elfyn maen nhw wedi cael ei achub. A mae'n gymryd goffa i o'r ffaith o roedd Iesu mewn cwch ar y llyn pan cododd y stolwm. A weithiau dyna sut mae'n teimlo i fod fel eglwys hefyd yn y byd. Bod ni'n hefyd yn hanol y cwch. A mae yna digon i boeni amdano. Mwy na digon. Ac eto, mae yna cryfder yn pan ddyn dod gyda'n gilydd fel Cristnogion. A dim ots i mi ym mha traddodiad. Dwi wedi cael digon erbyn hyn o pobl yn neud esgusodion pan dyn ni ddim yn gallu fod yn ni fel awgrymodd Iesu ddim yn ni fod. Dim ots i mi os dwi'n canu salmau neu emynau neu sut bynnag dyn ni'n addoli. Y peth pwysicaf ydy fod ni'n un corff. Mae addoliad yn gydelan a boes mi yn ffurfiol iawn. Tad Andrew ydw i yna. A mae dydy hynny ddim yn traddodiad o gwbl. Ond mae'n bwysig bod ni fel Cymru yn gwerthfawrogi fod ein cryfder yn dod pan dyn ni'n un ac yn gweithio gyda'n gilydd. A dwi wedi gweld hynny yn digwydd eto tro mae gwaith efo cymorth Cristnogol o enwadau fel Annibynwyr, Bedyddwyr, Eglwys Presbyteraidd Cymru, yr rhai yn capeli Cymraeg hynny yw, yn teimlo fel teulu ac yn addoli a dwi'n wrth fy modd i dod efo chi bod yma ac yn gweld y gweledigaeth a mae Arfon wedi cael dros y blynydde i dehongli ac i esbonio ffydd y cenhedlaethau newydd ac os mae hynny mor bwysig bod mae pobl yn cael blas yr ysbryd Dyw yn symud yn ein plith ni a dwi wedi dechrau pregethu yn barod felly dwi'n mynd i stopio a dwi'n mynd i chwarae tôn gan a fi wedi adael i wneud o'r joywer a mae'n canu Steal Away ydy un o'r caneuon fy hoffus y spiritual hynny a dwi'n mynd i chwarae Angels Watching Over Me a dwi'n mynd i siwrs wedi clywed y peth o blaen can ond mae'n wych achos mae plant yn canu o ydy hynny'n mynd o'r byd ydy mae yn ymwneud.
Time to sleep and take adeiladu pontydd rhywbethau ers y blynyddau, dros y blynyddau. A dyna pam dwi'n credu mod dwi'n hoff o seiclo dros cyfnod hir, achos dwi'n teimlo fy nghryfhau yn y creadigaeth. Ac yn mwy nac hynny, dwi'n cael brofiad o angylion yn cadw llygad arna i rwysut pan dwi'n mewn perygl neu dan bygwth neu pan dwi'n cael problemau 10 mlynedd yn ôl er enghraifft es i e Norway dros 10 wythnos ges i sabbatical ac yn aml iawn oedd yn just fel pobl yn dod i mewn y drws ac yn rhoi neges i mi bod mae popeth yn iawn a dwi ddim ar fy mhen fy hun yn nid i ofni a fod dwi'n bod mae Duw yn fy nghalu i a dyna swydd angylion i rhoi neges o obaith a gofal. A dyn ni yn cael ein galw i fod angylion i bobl mewn byd o dywallwch bob un ohono. A dyn ni wedi gwneud hynny dros y blynyddau yn mwy na dyn ni'n sylweddoli. A mae pobl wedi bod angylion i ni hefyd, ond ydyn. A mae'n golygu fod dyn ni ddim yn edrych at y byd fel rhywbeth sy'n creulon ac yn gas, mae byd Duw yn llawn o obaith y ceredigrwydd y cariad. a pan dwi'n seiclo ar fy mhen fy hun, dwi'n cael digon o ymwybyddiaeth o hynny ac os dwi wedi arafu, heblaw y ffaith fod dwi'n argo, dwi'n symud. Rwysut, dwi'n digon dawelt yn fewnol i werthfogi bod mae gras Duw yn digon i ein cynnal ni. Os ni ddim ceisio bod mewn rheolaeth o bob sefyllfa. A falle dyna'r segwe i sôn am apel, colled a difrod. Wythnos yn ôl, wythnos i heddiw mewn gwirionedd, roeddwn i'n canu Robin Williams I'm Loving Angels ac oedd pwnc yr addoliad yn Greenbelt, yn Gwyl Greenbelt wythnos yn ôl am awr, oedd angylion fel mae'n digwydd. A mae pobl sy'n cefnogi y goel ydy, maen nhw'n galw nhw angels a maen nhw'n codi 400,000 y bunnoedd i cadw y goel yn mynd. Ond roeddwn ni'n dosbarthu ar y byrddau cymorth Cristnogol rhyw pledge am bobl i llofnodi, wel dim ond i roi ei enw a cyfeiriad yr e-bost a code post ar y daflen ac yn rhoi nhw yn ôl neu anfon nhw yn ôl ac yn ystod y pethefnos nesaf bydd rhywun o cymorth Cristnogol yn ei calonogi chi i sgwennu ar eich MP ac i ofyn y MP i feddwl am y pledge maen nhw wedi wneud yn y cop talks yn y aifft mis Tachwedd diwetha e mae'n cael rhywbeth ynfa am y gwledydd trota sy'n brofi y problemau fwyaf efo newid hinsawdd. Ac mae'n bwysig, heblaw y ffaith bod mae gen i tipyn bach o cynicism am y llywodraeth yn San Steffan hyn o bryd, a'r cynofyn ydy'n werth y ymdrech. Mae MPs yn dweud bod nhw ddim yn clywed yn digon aml oddi oedd y eglwysi o dyddiau hyn. A mae'n gwneud gwahaniaeth y mwyn i ni cofrestru o'r unadau lloi a mwyn negesau atyn nhw. Ac os dyn ni ddim yn gwneud hynny, does dim syniad o teimlad y bobl am cyfiawnder. Felly, mae gen i trwmp o'r hyn, gwrs, yn Saesneg ydyn nhw i gyd, a dwi ddim yn siŵr os mae wedi creu bod mae yna cynulliad i lawr yn y bei gyda ni sy'n tipyn bach wahanol i San Steffan, am a wahanol ni, os hoffech chi mynd un o'r hyn adre, ac yn rhoi nhw allai ni ar y llofnod i wneud, mae'n rhoi nhw yn y pos. Dwi wedi cymryddhau fy waith yn dod yma. Ond felly, falle yn y tymach o sgwrs dwi wedi rannu heddi, dwi wedi dod i ddysgu bod y cadw plant yng nghanol ein addoliad yn peth mor bwysig ac os dyma sut ces i fy ngalw. Ac yn cadw ein plentyn mewnol yn ddew ein hunan. Yn cadw mewn cysylltiad efo'r pethau sydd wedi rhoi motivation i ni ac wedi rhoi ffydd i ni est ni wedi cael ei magu. Ac i ddweud diolch i hau sydd wedi cyfrannogi at hynny, y pobl, y angylion sydd wedi cadw ni yn y ffydd, cwmwl o dystion, fod ni'n cael ei cefnogi gan ddo o hyd. Ac i fynd yn ôl at y hyn creol, y fod sydd wedi gwneud gwahaniaeth i ni, a falle ni wedi bod chi wedi clywed eich mam neu nain yn canu wrth chi wrth y gwely. Y cneuon o Ysgol Sul bod nhw'n dal i feddwl drosodd ac i gweddio drosodd. Mae Mae Iesu yn neud pwynt sawl gwaith am y pwysigrwydd o roi plant yng nghanol credinwyr. Ac yn dweud, mae'n werth os ydy'n meddwl bod mae plant yn gallu gwerthfawrogi pethau Duw weithiau yn fwy nag oedolion. A mae'n ni cael mynd yn ôl ac i cael ein trawsnewid gan meddwl ysbryd. Ail reborn, born from above, mae Ioan yn dweud yn Efengyl. Mae rhaid ni'n mynd yn ôl i'r hen meddylfryd ein plentyndod, ie, ac i gwerthfawrogi bod mae byw yn llawn o fyfeddod a dyn ni'n modd ddiolchgar. Felly efallai dyn ni ollwn y bywyd. Dyw nerthol. Diolch i ti am gyfarfod â ni trwy dy air a thrwy ein gilydd. Fe gyfeswn bod y dasg o'n blaenau yn heriol tu hwnt, ond mae dy air yn llosgi fel tân yn ein calonnau. Mae'n ein gyrru ymlaen i lefaru ac i weithredu dros gyfiawnder a heddwch. Anfon ni allan nawr ar grwydd, yn dyfyn nerthol, i fyw a gweithio e clod a mawl i ti, nes y byddo cyfiawnder yn llifo fel afon, a thegwch fel ffrwd gre sydd byth yn sychu. Amen.
Diolch yn fawr, Andrew. O'n i wrth modd bod Andrew wedi eistedd. Dwi wedi cael ymhentio i wneud hynny yn hyn o fawr waith. Cos mae o'n beth beiblaidd iawn i wneud. Os da'r llenwch yn testament newydd, eistedd o Iesu pan oedd o'n siarad o bobl ac yn priethu bob amser. Felly, diolch am ddod ato ni. A mae Andrew efo ni yn dal yma eto gwasanaeth cymun yn Eglwys Fethodistaidd am 3 o'r gloch. Felly, da ni'n mynd i'ch mlaen at y gwmni di. Diolch yn fawr. Ganw ni'r enyn ola, os da i ddigoedd, sef oedd yn cael o'n i ti'n defo yn mynd o ymgysegriad o dytrefiant cyfoes sydd wedi cael ei wneud gen Joan. stori yma, am drwy'r randu'r gras yn o'n gilydd yn o'n i hynny. Gras yn o'n